İndi də olanlardan ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda Yıxan Nəsiblidir. Buyur, Yıxan.
Çox sağ ol, Ruzanla. Bugün nələrdən danışacaq? Avropa Birliyindən imzalanmış fəaliyyət planı Azərbaycana nə verir? Elmar Məmmədyarovun dedikləri.
Avropa Komissiyası, Avropa İttifaqı, ümumiyyətlə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və Azərbaycanın suverenliyi bir dəfə də təsdiq eləyib.
Fəaliyyət planına Azərbaycandakı reaksiyalar.
Qoşulub siyasətin iştirakçısı Tom Liviyadır, hansında ümumiyyətlə azadlıqdan danışmaq əvəzdir.
Müstəqil Redaktorlar Birliyi yaranır.
Biz ofisimizi tərk etməyə məcbur olduq. Biz bununla bağlı məhkəməyə müraciət etmişik. Ancaq nə az reaksiyası, hansısa bir tədbir keçmək mümkün düzgündür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə imzaladığı fəaliyyət planını, orada Qarabağ məsələsinin həllinin demokratiyanın əsas məsələ kimi qoyulmasını Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri necə qiymətləndirir? Elmar Məmmədyarovla eksklüziv müsahibəyə qulaq asa. Müsahibəni Kənan Kazımoğlu götürüb.
Elmar bəyim, qonşuluq siyasətinə dair əməkdaşlıq planı təsdiq olundu. Yəni bu əməkdaşlıq planı ilə Azərbaycan üzərinə yeni öhdəliklər götürür. Avropada Birliyi də üzərinə yeni öhdəliklər götürür. Yəni bu öhdəliklərə Azərbaycan nə dərəcədə sadiq qalacaq? Və orada göstərildiyi kimi birinci məsələdə əsas prioritet Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həllinə dəstək məsələsidir. Yəni bu plandan istifadə edərək Azərbaycan nə əldə etmək istəyir?
Ümumiyyətlə, mən sizə deyə bilərəm ki, əlbəttə ki, bu fəaliyyət planı ki, biz imzaladıq, bizdən başqa da həm Ermənistan, həm də Gürcüstan da imzalayıb. O çox faydalı bir sənəddir və biz belə fikirləşirik ki, bu sənəd yaxşı bir baza yaradır ki, Azərbaycanla Avropa Birliyi, Avropa Komissiyasını daha da geniş əlaqələr quraq. Düz deyirsiniz ki, Dağlı Qarabağ məsələsi də orada öz əksini tapıb, deməli, Avropa Komissiyası, Avropa İttifaq, ümumiyyətlə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və Azərbaycanın suverenliyi bir dəfə də təsdiq eləyib və təsdiq eləyib ki, bütün məsələ, yəni ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həll yolu ancaq BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinin əsasında olmalıdır və ATƏT-in qətnaməsi və sənədlərin əsasında olmalıdır. Və mən belə fikirləşirəm ki, o əlbəttə ki, o çox vacib bir sənəddir. O baxımdan ki, həm Azərbaycan, həm Ermənistan, həm Gürcüstan, 3 Cənubi Qafqazın ölkələri daha da geniş əlaqələri Avropa Birliyi ilə qursalar, o qədər də o çox vacib bir məsələ olacaq ki, həm maaşı həll etmək üçün, həm də bir ümumiyyətlə ölkənin inkişafı üçün, həm ictimaiyyətin inkişafı üçün. Əlbəttə ki, orada məsələlər var ki, bu demokratiyanın qurulmalıdır, məsələlər var da, biz də ona razıyıq, yəni ki, bu Azərbaycanın gələcəyidir, Azərbaycan bir gələcəyin nəsili nə xalda yaşayacaq, nə yerdə yaşayacaq və əlbəttə ki, o baxımdan ilk növbədə mən çox yüksək bir qiymətləndirə bilərdim.
Bu, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla müsahibə idi. Bəs Azərbaycanın siyasi dairələrində, ekspertlər arasında nə deyirlər? Bununla sizi elandan sonra tanış edəcək.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS GM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə imzaladığı fəaliyyət planında demokratik seçki, insan haqları kimi məsələlər önə çəkilir və deyilir ki, Azərbaycan şərtlərdən birini yerinə yetirə bilməsə, Avropa Birliyi bu planı dayandıra bilər. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, Azərbaycanda nə cür qiymətləndirirlər? Bu şərtlərdən hansılarını yerinə yetirmək Azərbaycan üçün çətin ola bilər?
İlxan, Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında imzalanan qonşuluq siyasəti ilə bağlı fəaliyyət planında əsas götürülən məqamların hansının Azərbaycan üçün çətin olacağı məsələsi ilə bağlı müxtəlif fikirlər səslənməkdədir. Məsələn, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruclu hesab edir ki, fəaliyyət planında Azərbaycanın üzləşəcəyi ən ciddi məsələ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində gücdən istifadənin istisna olması ilə bağlı olacaq. Əslində Azərbaycanın ATƏT və Avropa Şurası qarşısında da belə öhdəliklər götürdüyünü xatırladan həmsöhbətim hesab edir ki, beynəlxalq qurumların Azərbaycanla bağlı əməkdaşlığında bu xətt təkrarlanmaqla yanaşı həm də getdikcə güclənməkdədir. Bu baxımdan da Azərbaycanın götürdüyü bu öhdəliyə necə əməl edəcəyi xeyli suallar doğurur. Qaldı ki, prioritet hesab edilən digər məsələlərə demokratik inkişaf, azad və ədalətli seçkilər keçirməklə, demokratiyanı inkişaf etdirməklə bağlı öhdəliklərə cənab Oruclu burada Azərbaycanın elə də ciddi problemlə üzləşəcəyinə inanmır.
Çünki təcrübə göstərdi ki, bir çox beynəlxalq qurumlar bu kimi məsələlərə yumşaq desək, çox sərt tələblər irəli sürmür. Keçirilən son iki seçki də bunu göstərdi.
Ərəstun Oruclu hesab edir ki, bugün Avropa Birliyi üçün əsas məsələ enerji təhlükəsizliyi məsələsidir. Bu baxımdan da Azərbaycan enerji ixracatçısı kimi öz öhdəliklərini yerinə yetirəcəksə, Avropa Birliyinin seçki, insan hüquqları və digər məsələlərlə bağlı ciddi şəkildə Azərbaycandan nə isə tələb edəcəyi az inandırıcı görünür. Politoloq Rasim Müsəbəyev isə qonşuluq siyasəti ilə bağlı fəaliyyət planında tərəflər arasındakı öhdəliklərin vaxtilə Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən elə də fərqlənmədiyini deyir. O hesab edir ki, yeganə fərq fəaliyyət planında müddətin qeyd olunmaması ilə bağlıdır. Qaldı ki, nəyin daha çox Azərbaycan hökuməti üçün çətin qəbul ediləcəyinə, politoloqa görə bu ölkədə demokratik mexanizmin yaradılması ilə bağlı olacaq.
Demək istəyirəm ki, bu kifayət qədər çətindir. Baxın, qonşu Türkiyə bu baxımdan, yəni istəkləri də daha qabarıq şəkildə Avropa Birliyi ilə bağlı və təbiidir ki, Azərbaycanla müqayisədə azadlıq yolunda xeyli irəliləyiblər. Ancaq buna baxmayaraq, onların da qarşısında, yəni hökumət kimi, cəmiyyət kimi bir çox problemlər var.
Öhdəliklər yerinə yetirilməzsə, Avropa Birliyinin Azərbaycanla əməkdaşlığı dərhal dayandırıla biləcəyi ilə bağlı deyilənlərə gəlincə, cənab Müsəbbəyev hesab edir ki, Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinə elə ölkələr qoşulub ki, həmin ölkələrdə insan hüquqları ilə bağlı vəziyyət daha pisdir.
Diqqəti cəlb etmək istəyirəm ki, qonşuluq siyasətin iştirakçısı Tom Liviyadır, hansında ümumiyyətlə azadlıqdan danışmaq əvəzdir, ya Yordaniyadır, ya Misirdir, heç də Azərbaycandan bu baxımdan bəd görsənməyən dövlətlər. Ona görə burada kimisə hardansa qonşuluqdan çıxartmaq məsələsi yoxdur.
Rasim Musabeyev, sülh və demokratiya institutunun eksperti Arif Yunus hesab edir ki, Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti ilə bağlı bəzi iqtisadi öhdəlikləri çıxmaq şərti ilə öhdəliklərin əksəriyyəti çağ üzərində əlini tapacaq ki, Avropa Birliyi ilə hər hansı gərginlik yaranmasın. Amma qaldı ki, öhdəliklərin icrasına ekspert bu məsələdə hələ ki pessimist olduğunu deyir. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə demokratik proseslərin həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycanın hər hansı problemi olmadığını deyir. Əsas çətinliyin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı götürülən öhdəliklərlə bağlı olduğunu deyən cənab Qurbanlıya görə bu işdə Azərbaycana həm Avropa Birliyi, həm də digər beynəlxalq qurumlar yardım etməlidirlər.
Tələbələrin təkliflərini reallaşdıran tələbə qrant proqramından.
Əgər təkliflər doğrudan da günün reallıqlarına cavab verərsə, səmi təkliflərin yüksək maliyyə ilə təmin edə bilər.
Gənc kəşfiyyatçılar yetişdirən skautlar hərəkatından.
Skautingin 10 qanundan biri skaut həmkəşən olmalıdır. Ona görə də bizə çox qəm olmuruq.
14-24 Gənc ifaçı Cahid Əlibəyovun gələcək planlarından.
Bu yaxınlarda da onu yazdırmışıq, qalmışıq. İnşallah planda var ki, o mahnı bir klip çəkilsin.
14-24-də xəbər tut. Gənclərin 14-24 verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin.
İndi də beynəlxalq aləmə keçək. Amerikada Konqresə seçkiləri demokratlar utsa da və Konqresə nəzarəti ələ alsalar da, İraq müharibəsi məsələsində onların seçim imkanları deyəsən dardır. Vaşinqton müxbirimiz Andrew Talley Amerikanın siyasi tarixi üzrə professor Alan Lichtmanla söhbət edib. Vaşinqtondakı Amerika Universitetində çalışan Lichtman özü bu seçkilərdə demokrat partiyasından namizəd idi. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Senatın Silahlı Qüvvələr Komissiyasının sədri olacağı deyilən kongresmen Karl Levinin ABŞ qoşunlarının İraqdan mərhələlərlə çıxarılması təklifi, Professor Lichtmanın fikrincə İraq üzrə ABŞ-ın yeni strategiyası haqda danışıqlarda demokratların ilk addımıdır. Məncə Levin bununla danışıqlara başlayır. İraq müharibəsinə pul ayrılmasının qarşısını almaqdan savayı, kongresdən xarici siyasətə təsir göstərməyin başqa yolu yoxdur. Kongresin yeganə təsir vasitəsi budur. Demokratların bunu bacarmasıdır. olması isə az inandırıcıdır. Onlar ancaq prezidentlə bu barədə danışıqlar vasitəsilə məqsədlərinə nail ola bilər, amma hələlik çətin ki, ona mane olmağı lazım bilsinlər. Bunun əvəzində isə demokratlar yəqin ki, icrası məcburu olmayan qətnamələrin qəbulunu üstün tutarlar. Cənab Richtmanın fikrincə, prezident Bush müəyyən qədər üz yolu olmaq məcburiyyətindədir.
I think he kind of has to, given the way the public has spoken.
Məncə cəmiyyətin iradəsi ilə əlaqədar George Bush üçün bunu qəbul etmək bir növ məcburiyyətdir. O keçmişə nəzər salsa görər ki, 1972-ci seçkilərində prezident Richard Nixon yenidən prezident seçilməsini habire onunla təmin edə bildi ki, Vietnamdan qoşunların çıxması və hava müharibəsinin gücləndirilməsi sayəsində ən qızğın çağlarında ildə 10 və 11 min nəfər arasında olan ABŞ ordusunun itkiləri 1 min nəfərə indi. Professorun fikrincə, İraq müharibəsinin əleyhinə çıxış edən Demokrat Partiyası yanvar ayında kongresdə reallaşacaq öz say üstünlüyünə baxmayaraq, müharibəyə son qoyulması üçün qəti addımlardan yayınaraq prezidentə məhdud təzyiqlər göstərəcək.
It's kind of like what the Republicans did during World War II.
İkinci Dünya Müharibəsi dövründə respublikaçılar da eyni siyasət aparırdı. Onlar demokrat prezident Franklin Roosevelt-lə müxalifətdə olmalarına baxmayaraq, müharibəyə aid hər hansı ciddi məsələlərə toxunmadan, az əhəmiyyətli problemlərə münasibətdə ona qarşı bir növ partizan müharibəsi aparırdı. Məncə, İraq müharibəsi iki halda başa çata bilər. Birincisi, Bush-un özü 1970-ci illərin əvvəllərində Nixon-un etdiyi kimi. Müharibəyə son qoymağı qərarı ala bilər, yaxud ikinci və çox az ehtimal etdiyim variant demokratların müharibənin büdcəsini kəsməyə qərarı almasıdır. Amma demokratların cəsarəti çatsa belə onların bunu reallaşdırmağa yetərincə səsləri yoxdur. Kongresdən ölkəni idarə etmək mümkün deyil, xüsusilə də say üstünlüyü bu qədər az olanda, prezident səlahiyyətlərini olduğundan zəif bilməyin. Professor Lichtmanın fikrincə, Bush-un öz Respublikaçı partiyasından olan kongresmenlərin İraqdan qoşun çəkilməsi haqda demokratların təklifini dəstəkləyəcəyi barədə senator Levinin iddiası çox ehtimal ki, reallığa uyğun deyil.
I don't see a wholesale desertion of Republicans.
İnanmıram ki, respublikaçılar birdən-birə kütləvi şəkildə fərarilik edə. Prezidenti onun öz partiyasından olan kongresmenlər heç vaxt tərk etmir. Məncə hər şey George Bush-un gələcəyi hesablama qabiliyyəti. Respublikaçı çoxluğunu öz tərəfində saxlamaq, partiyasının prezidentliyə namizədini müəyyənləşdirməkdə siyasi çevikliyindən asılı olar. O doğrudan da öz siyasətini düzgün sayırsa, əlbəttə istəyər ki, respublikaçılar onu davam etdirsin. Təhlilçinin dediyinə görə, Vaşinqtonun İraq üzrə indiki siyasətinin qüsurlarına baxmayaraq, yeni siyasətin hökmən uğurlu olacağını deməyə çətindir. Yeni siyasətin uğursuz çıxması yaxud verilən qərarların cəmiyyətdə siyasi motivli kimi qəbul olunmasının riski həmişə mövcuddur. Amma bunun riskini uğursuzluğu sübutə etən və son dərəcə qeyri-populyar olan köhnə siyasəti davam etdirməyinki ilə müqayisə edilməsi zəruridir. Bəzən iş elə həddə gəlir ki, təslim olmağın riski mübarizəni davam etdirməyinkindən daha azdır. Kursu dəyişməyin daha bir üstünlüyü isə vaxt qazanılması ilə bağlıdır. Nixonun strategiyası yekun nəticədə iflasa uğrayan zaman o artıq çoxdan getmişdi. Burada həmçinin prezident üçün hər hansı uduşlu variantdan söhbət getmir, seçim ancaq pislə daha pis arasındadır. İraqda bizi bu həddə gətirən o olub və burada Vietnamda olduğu kimi rahat çıxış yolu yoxdur. Vietnam müharibəsi başdan ayağa faciə idi və məncə İraq müharibəsi də eyniliklə başdan ayağa faciədir.
This is a tragedy from start to finish as well.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Yenidən Bakıya qayıdaq. Bakıda müstəqil redaktorlar birliyi yaradılıb. Məlum olduğu kimi redaktorlar birliyi artıq var. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, redaktorların yeni birliyinə ehtiyac nədən yaranır?
Yoxan, yeni yaradılan müstəqil redaktorlar birliyinin təsisçilərindən Yeni Çarx qəzetinin redaktoru Aqil Ələsgərli deyir ki, onların məqsədi jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə etməkdir. Müstəqil redaktorlar birliyinin təsisçiləri hesab edirlər ki, redaktorlar birliyinə daxil olan qəzetlər daha çox öz problemlərinin həllinə çalışdıqlarından jurnalistikanın ümumi problemləri yaddan çıxıb. Yeni qurumun təsisçilərinin düşüncəsinə görə Azərbaycan jurnalistikası siyasətçilərin nəzarət altındadır. Yəni bəzi mətbu orqanları hakimiyyətin, bəziləri də müxalifətin maraqlarına xidmət edir. Ağıl Ələsgərli deyir ki, bu yeni yaradılan təşkilat məhkəmə çəkişmələrində jurnalistlərin hüquqlarını qorumaqla yanaşı, onların mənzil və ya başqa maddi problemlərinin həllinə də çalışacaq. Ancaq onlar hesab edirlər ki, kütləvi aksiyalar keçirmək, siyasi tələblər səsləndirmək heç də düzgün mübarizə üslu deyil. Təsisçilərdən Azad Yeni Fikir qəzetinin redaktoru Aqil Mahmudov Əmlak Komitəsinin Azadlıq qəzetinin Xəqanı 33 ünvandakı binadan çıxarmaq istəməsi ilə bağlı məhkəmə iddiasına da toxundu. Onun sözlərinə görə redaktorlar birliyi Azadlıq qəzetini müdafiə etmək məqsədi ilə adlıq aksiyası keçirməkdənsə bu problemin hüquqi yolla həllinə çalışmalıdır.
Məsələn, həftəlik qəzet kimi Azad Yeni Fikir qəzeti tərcümə mərkəzində yerləşirdi. Biz hər ay tərcümə mərkəzinə icarə haqqı ödəyirdik. Lakin icarə haqqı qaldırıldığına görə biz ofisimizi tərk etməyə məcbur olduq. Biz bununla bağlı məhkəməyə müraciət eləmişik. Ancaq nə azlıq aksiyasını, hansısa bir tədbir keçmək bizim üçün düzgün deyil.
Redaktorlar Birliyinin üzvlərindən Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Sahidov isə deyir ki, Azad Yeni Fikir qəzeti ilə onların problemlərini eyniləşdirmək düzgün deyil. Qənimət Sahidovun sözlərinə görə Azad Yeni Fikir qəzeti icarə qiymətinin artmasından şikayətlənir. Onları isə Əmlak Komitəsi bir mənalı olaraq 14 il fəaliyyət göstərdikləri binadan çıxarmaq istəyir. Qənimət Sahidov hesab edir ki, bu problemləri eyniləşdirməklə məqsəd ictimaiyyəti çaşdırmaqdır. Yəni onun sözlərinə görə belə paralellər aparmaqla yeni təşkilatın təsisçiləri sübut etməyə çalışırlar ki, Azadlıq qəzetinə qarşı iddianın arxasında hakimiyyətin siyasi maraqları dayanmır. Qənimət Sahidov deyir ki, müstəqil redaktorlar birliyinin bəzi təsisçiləri indiyə qədər olan fəaliyyətləri ilə azad mətbuatı yox, məhz hakimiyyəti müdafiə ediblər.
Mən hər halda çox istəyərdim ki, onlar həqiqətən müstəqil olsunlar, amma konkret göstərməyəcəm. Orada olan bəzi adamların bəri başına mən müstəqilliyinə böyük şübhə ilə yanaşıram. Amma güman edirəm ki, və yaxud çox arzu edirəm ki, bu il həmin müstəqil redaktorlar birliyinin fəaliyyətində qalaraq görünməsin. Heç olmazsa.
Qənimət Sahidov deyir ki, jurnalistlərin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı yeni bir təşkilatın yaradılması ancaq alqışlanmalıdır. Çünki təşkilatlanma cəmiyyətin başqa təbəqələri kimi jurnalistlərə də ancaq xeyir gətirə bilər. Ancaq Qənimət Sahidov hesab edir ki, bu təşkilatlardan biri o birinə heç də alternativ kimi yaradılmamalıdır. Müstəqil Redaktorlar Birliyinin təsisçilərindən Aqil Ələsgərli isə deyir ki, onlara Redaktorlar Birliyinə alternativ kimi baxmaq düzgün deyil.
Heç bir siyasi mənsubiyyəti olmayan müstəqil qəzetlərin baş redaktoru 5 qəzet yığışıb bir qərara vermiş ki, belə bir təşkilat yaradaq. Bu, heç bir quruma, heç bir təşkilata alternativ deyil.
Əslində, Azərbaycanda bir təşkilata, başqa bir təşkilatın alternativi kimi baxmaq hallarına əvvəllər də rast gəlinib. 2001-ci ildə Qarabağ Əlləri Cəmiyyəti kütləvi adlıq aksiyasına başlamışdı. Onlar hökumətin Qarabağ əllərinə bicanə münasibətindən şikayətlənirdilər. Həmin aksiyalar vaxtı Qarabağ əlləri, Şəhid ailələri və Müharibə Veteranları Birliyi adlı yeni bir təşkilat da yaradıldı. Həmin təşkilatın fəaliyyəti rəsmi kütləvi informasiya vasitələrində geniş təbliğ olunmağa başladı. Onda Qarabağ əlləri cəmiyyətinin üzvləri iddia edirdilər ki, yeni təşkilat məhz hakimiyyətin himayəsi ilə yaradılır. Məqsəd onların dayaqlarını zəif salmaqdır. Sonradan Qarabağ əlləri cəmiyyətinin qeydiyyatı da ləğv edildi və adlıq aksiyasının ona yaxın təşkilatçısı həbs edildi. Belə bir münasibət müasir müsavat partiyası yaradılanda da özünü göstərdi. Bəzi mətbu orqanları xüsusilə də müxalifət qəzetləri hesab edirdilər ki, müasir müsavat partiyası məhz müsavat partiyasına alternativ kimi yaradılıb. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahanoğlu deyir ki, indi redaktorlar birliyinə alternativ bir qurum yaratmaq çox çətin məsələdir. Çünki həmin quruma daxil olan qəzetlərin əksəriyyəti gündəlik çıxır və beynəlxalq qurumlarla çox sıx əlaqələri var. İlxan Şahanoğlu deyir ki, indi yalnız ictimai fikri çaşdırmaq olar. Ancaq bu da onun sözlərinə görə müvəqqəti xarakter daşıya bilər. Çünki cəmiyyət müxalif fikrə ehtiyac görürsə, onu uzun müddət aldatmaq mümkün deyil.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mətbuat media mövzusunu davam etdiririk. Bəzi millət vəkilləri gələn ilin büdcə layihəsində ictimai televiziyaya az vəsaitin ayrılmasından narazıdırlar. Halbuki dövlət televiziyasına vəsait artırılmaqda davam edir. İlqar Rəsul xəbər verir.
Elxan, bəzi millət vəkilləri gələn ilin büdcəsində ictimai televiziyaya az vəsait ayrılması barədə fikirlərini əsaslandıraraq deyirlər ki, ictimai televiziya qısa müddətdir ki, yaranıb. Həmçinin bu kanal öz fəaliyyətində cəmiyyətin bütün təbəqələrini əhatə etməyə çalışır. Ona görə də ictimai televiziyaya dövlətin diqqəti daha artıq olmalıdır. Ancaq onlar hazırda bunun əksini müşahidə edirlər. Deputat Qüdrət Həsənquliyev və Fazil Qəzənfəroğlu 2007-ci ilin dövlət büdcəsində ictimai televiziyaya daha çox vəsait ayrılmasını təklif edirlər. Millət vəkili Qənirə Paşayeva isə hesab edir ki, gələn ilin büdcəsində ictimai televiziyaya az vəsait ayrılması qanuna ziddir. Bu, eyni zamanda Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürdüyü öhdəliklərə də uyğun gəlmir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Dövlət Televiziyası ilə ictimai televiziyaya vəsait bölgüsü düzgün aparılmayıb.
Birincisi bu qanuna ziddir. Biz bu qəbul etdiyimiz qanunda deyilir ki, ictimai televiziyanın büdcəsi artmalıdır. Amma görün nə əsaslandırma gətirirlər. Ona görə ki, bu vəsaitin bir hissəsi avadanlığın alınmasına ayrılmışdır. Biz bunu iki əsirik. O zamandan sual verirəm. Biz nəyə görə Dövlət Televiziyasının büdcəsini 21-də hər il avadanlıq dağılır, bu qədər artırırıq. Amma bir il bundan əvvəl yaradan televiziyanın büdcəsini kəsirik.
Onu da deyim ki, ictimai televiziya yeni yaranarkən orada əmək haqqının yüksək olduğu bildirilirdi. Ancaq son vaxtlar bunun əksini ifadə edən fikirlərlə səslənməkdədir. Prezident aparatı ictimai siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov isə bu fikirlərlə razılaşmır. O deyil ki, ictimai televiziya üçün 2005-ci ildə müxtəlif mənbələrdən 17 milyon dollar ayrılıb. Həmin vəsaitin təxminən 5 milyon dolları ictimai televiziyanın yayım, saxlanılma, idarə olunması və işçilərin əmək haqqına sərf olunub. Qalan 12 milyon dollar isə ictimai televiziyaya investisiya qoyuluşu idi. 2006-cı ildə isə 11 milyon dollar ayrılıb ki, bunun 6 milyonu televiziyanın büdcəsi, qalanı isə investisiya xərci olub. Bu il sadəcə ictimai televiziyaya keçən il və ondan əvvəlki il ayrılan investisiya dayandırılıb.
Dövlət hər il oraya investisiya qoymaq fikrində deyil. O televiziyanın yayımı üçün lazım olan demək olar ki, bütün texniki vasitələr alınıbdı. Qərargah normal təmir olunubdu. Kifayət qədər studiyalar qurulubdu. Ona görə dövlət bu il oranın investisiyanı dayandırıbdı. Büdcə isə 1 milyon yarım Azərbaycan manatı səviyyəsində artırılıbdır. Keçən il 6 milyon o televiziyanın saxlanılmasına xərc ayrılmışdı, bu il 7 milyon yarımdır. Ona görə də bunun heç bir əsası yoxdur ki, ictimai televiziyanın büdcəsi kəsilibdir.
Əli Həsənov bəzi millət vəkillərinin gələn ilin büdcəsində dövlət televiziyasının vəsaitinin artırılması barədə dediklərinə aydınlıq gətirərək bildirir ki, bu vəsait artımı deyil, investisiya ayrılmasıdır. Azərbaycan televiziyasının avadanlıqları neçə illərdir ki, təzələnmir.
İlqar Rəsul. Sonra bir daha günün mühüm xəbərləri. Bağdatda girov götürülənlərdən 70-i azad olunub. Polis Bakıda jurnalistlərin aksiyasına icazə verməyib. Bakıdakı diplomatik korpus bəyanat verib Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən narahat olduğunu deyir. Sonda hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda sabah gündüz 14 dərəcəyə qədər isti gözlənir. Azərbaycanın bölgələrində 12-17 dərəcə isti, dağlıq rayonlarda 4-9 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzan Rəşid qızı bir Dilxan Nəsibli tanış elədik. Azadlıq radiosunun efirində xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.